Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Halla kara.
Hallo.
Hello.
Da det episode 25 da.
Ja, tiden går.
Den gjør det. Vi enda en uke nærmere... Nærmere årets høydepunkt.
Jeg skjønner at du veldig gira nå.
Du har, det?
Altså, vært bort, altså det, ja, nei, altså jeg husker jo den tiden der som jeg var sånn helt I 100 år. Men det liksom ikke... Jo, jeg synes det skikkelig moro. Det jo, og jeg elsker den tiden på året. Og liksom det å gå I fjell og sånn passe grei temperatur. Og hvis det fine dager og sånn da. Kanskje multa en sånn liten måned senere enn nede I lavlandet her. Og, ja...
Der kan du spare til den der bærepodden din, Bjørn.
Det veldig mye molteprat.
Ja, men altså, jeg har en sånn der forskjellighet til molte og...
Vil du vite det?
Nei, kanskje nei.
Men du,
jeg tenkte egentlig kantarell, da, for å bare... For å, ja, ja. At det, liksom, det var som skogens gull, da, begge to.
Ja, vi skulle egentlig vært på kantarelljakt på søndag, men jeg sleit på mange ganger.
Glemte å ta med hagla.
Nei, de ville bade, har du hørt noe så?
Åh, ja.
Sånn det. Men du, vi jo, jeg vet at dere, eller spesielt du mobber meg litt, Bjørn, fordi jeg gleder meg skikkelig til høsten, og det jo litt fordi det er første høsten nå, liksom, hvor jeg håper å liksom, se valpen liksom, I... Nå den jo ikke valp lenger, men en ung hund, men det liksom virkelig for å se at han jobber skikkelig I fjellet, så det gleder jeg veldig til. Det ikke så veldig mange ukene til vi skal opp og trene litt I fjellet, det gleder jeg meg også helt sinnssykt til. Og hvis vi får sånn vær som det ute nå, så kommer det til å bli helt magisk.
Ja, det jo å håpe det. Det jo... Jeg ønsker meg alltid en sånn mellomting av og litt overskya og sånn passe greit vær.
Mm.
Ikke sånn striregn og ikke masse vind, men og heller ikke sånn der stillestående veldig varm sol. Det også litt sånn, ikke det beste da. Men sånn passe bris, litt overskya, ja, god temperatur, sånn 10 pluss, pluss.
Mm.
Ja.
Men akkurat det med trening I fjellet, sånn skal vi komme litt tilbake til når vi først I fjellet og trener. Men det jo en del ting vi kan gjøre her på lavland også, frem til skogsfugl og rypejakt begynner.
Ja, hvis du sånn skikkelig jegerfantast, da, så har du jo liksom, du har duejakta rett rundt hjørnet, og du har jo...
Gåsejakta begynt.
Ja.
Ja.
Så det kan alltid bli noen fellinger.
Men du, bare et sånt spørsmål, fordi jeg vet at du og jeg har snakket litt om dette med å trene på duer.
Ja.
Og her finnes det en del delte meninger, gjør det ikke?
Jo, men du må ikke blande duejakt med duetrening.
Jeg blander ikke. Jeg prøver bare å belyse dette med å trene hunden på due.
Ja, for det kaller vi for erstatningsfugl. Det ja. Liksom fugl som på en måte bare skal ha rollen som en rype, liksom.
Mm.
Tror vi da. Slik at den på en måte da skal liksom... det skal være den sensasjonseffekten som når noe flakser opp, ikke sant?
Mm.
Det den vi ønsker å på en måte få presentert for hunden da i rype, eller duetrening. Så, men det som på en måte akseptabel trening der, jo støkktrening og minimalt med standtrening på due da, for det altså due lukter jo ikke
det samme
en gang, ikke sant? Det blir veldig sånn kunstige ting og folk har vært på trening og kommer og liksom halleluja så hunden min står og alt som ikke sant? Og så ja, han står på en dueboks ut på et jorde. Det ikke å stå på rype I fjellet altså.
Nei.
Så, men man ser jo at det jo noen instinkter der som man kan på liksom litt sånn påvirke I form av liksom å trøkke litt I brøst eller dra litt I båndet og liksom lave en slags viss respekt I hunden da, som på en måte gjør at han holder roen jo som på en måte...
I en sånn oppfluktsituasjon, ja, tenker du? Ja,
nei, som en sånn, kan se ut som en slags standaktig sak da, men det ikke noe vi ønsker å drive med, altså ikke jeg gjør det, og mange med meg synes at dette liksom, det ikke standbiten som profesjonelle bruker due på, det for å ha den her litt sånn, som jeg sa, litt den sensasjonseffekten når det flakser noe I lufta, og rene støkksituasjoner da, uten luktbilde, kun lyd og fuglebilde da. Det jo det du kan bruke due til.
Så det litt sånn ja og nei, egentlig det?
Ja, altså I rent dyrket, holdt jeg på å si, fra min side, så det å bruke for rent støkk. Situasjoner og for å få den effekten som vingeslag jo gir I en hund som kanskje har sett eller hørt dette her før, ikke sant? Og vet at det I minnebildet så nå smeller det snart og full pakke, ikke sant? Og da det like før det blir vel mye og mer enn nok for den hunden, ikke sant? Så da I de situasjoner så kan det være greit å få noen repetisjoner for å kanskje habituere det litt da, altså det at man gjentar det mange ganger slik at hunden på en måte blir vant til det og ikke liksom overreagerer I den situasjonen, ikke sant? Litt sånn tankegang går an, men ikke den der fugletrening I form av stand.
Nei.
Det bruker vi ikke due på.
Nei. Det jo noen episoder siden sist vi snakket om fremmedord, men nå var du inne på noe som jeg ikke helt habituere.
Habituere. Ja, vet du hva du gjør da? Jeg har nevnt det før. Det akkurat det samme som når du og jeg går inn på en skyttebane, og så smeller det, og så skvetter vi noe jævlig, ikke sant, de første gangen. Når vi har stått der et kvarter I halvtime, så enser vi ikke skuddet, ikke sant? Det på en måte ikke...
En tilvenning.
Det en tilvenning over litt tid, hvor man på en måte, den voldsomme påvirkningen som på en måte litt skremmer oss, den på en måte mister effekten da, gjennom at den opptrer ofte I tid og ikke har noen konsekvens.
Ja.
Så på den måten så liksom, ja, jeg hører det I vinga, ja, men det skjer jo ingenting, jeg skal jo bare sitte, ikke sant? Det blir litt sånn, det tapper seg litt den der effekten av duvingeslagene, kan du si, det gjør at hunden ikke blir like gira når den hører de vingeslagene senere, da.
Ja.
Litt det å habituere. Det gjentar seg ofte tid, og gir på en måte, da slutter man å reagere på det, da.
Men habituering kan brukes på flere ting.
Det kan brukes til så mangt.
Ja.
Ja, det kan det. Og mye brukt I trening og litt sånn desensibilisering av hunder som på en måte veldig høyt opp I ting liksom, og som trenger og jeg ser hunder som raser på døra hjemme hos deg ikke sant, når det ringer på de har jo på en måte fått en effekt av det at de ringer på døra enten så naboen med en stor kringle som han hadde tenkt å gi bort men som ble da bikkjemat ikke sant og så da så bor det vel oppe I det bikkjehuet litt etterpå da at da her det jo bare førstemann til døra så blir det kake, ikke sant?
Ja.
Men det å da stå ute og ringe på, ringe på, ringe på, til det ikke noe særlig stas lenger at det ringer på, da har du på en måte benyttet det av habitueringseffekten
ja.
På en sånn type hund, da.
Så det en form for innlæringsmetodikk?
Ja, eller avlæring.
Avlæring, unnskyld, ja.
Effekten tappes, kan du si, da, I form av at den har ingen belønning det I andre enden du plinger eller smeller.
Nemlig, men for oss som ikke bare fuglehundfolk, men også jegere, så både gåsejakten jo akkurat startet, og duejakten nært forestående. Ville du hatt med på en måte den stående fuglen på duejakt, eller det bare å liksom, trene på apport og sånn, eller det bare å la den være hjemme mens man ute og trener litt og koser seg med for eksempel duejakta da?
Nei, altså du kan jo ha den med deg som apportør, men da sitter den I skjul sammen med deg,
ja.
Du sender den ut for å hente fugl I ren apportjobb
ja.
Og det har jo hun veldig godt av å sitte der og være rolig I skuddet og se fugler falle og det pakka der De aller fleste hunder har veldig godt av den treningen
ja.
Ellers så har vi de rendyrkede apportørene som Benedikte snakket om her,
ja, ja.
Som jo da kanskje teller opp alle fuglene ut på jordet før de går ut og henter dem. og bare ha på bind for øya og går og henter en og en.
Ja, men jeg tenkte egentlig på de som har en stående fugl, så da det en ålreit øvelse å ha med hunden.
Ja, ja, det å hente varmt nyskutt vilt, det er jo også en tilvenning for hund. Så hvis du har drevet hjemme og trent med apportbok, eller trent med tørka rype, eller whatever sånn da, så det faktisk en helt annen greie når hunden da plutselig skal apportere varm nyskutt rype. Eller du. Ja. Det blir ikke det samme som, som det andre, så du, der kan du plutselig se en liten sånn, at hun, hva dette her for noe, ikke sant? Mm. Og så må du kanskje lære, lære noe, å hente det også da.
Habituere.
Ja, eller da er vi på andre, da er vi på andre veien, okay. For da skal vi mengdetrene det for ja. Å få det til å være... Være overleit.
Ja. Men, det kanskje et dumt spørsmål, men det jo, blir ofte avfyrt en god del mer skudd på duejakt enn, enn på ryp- og skogsfugljakt.
Dårlig skyttere?
Ja, eller, ofte, eller mer vilt. Som, som ofte, det jo ofte mye mer duer enn det er skogsfugl. Men jeg tenker bare, sånn som hørselen til hund og sånn. Gjør det noe forebyggende? Nei.
Vi gjør ikke det, men det viktig at hunden bak, ja. Og ikke foran i forhold til hagla. Altså, skuddbildet noe helt annet der bak og ned ved bakken hvor hunden sitter, enn den ville ha vært hvis på en måte hunden var som en stående, ikke sant? Så kan du få situasjoner hvor du faktisk kommer opp mot hunden din som står foran deg i fjellet, mm. kanskje også i en litt oppover bakke.
Mm.
Og så flyger fuglen ut, og så velger du å skyte, ikke sant? Og da risikerer du jo å skyte mellom deg og hunden, og hvis hunden da for nære på en måte hagla, så vil den få et jævlig smell, for å si det sånn, som ja. Ikke nødvendigvis bra, altså. Som ser flere, av hund, flere hunder som har reagert på det, og blitt litt sånn, litt engstelige etterpå, litt sånn skuddberørte av den type opplevelser.
Ja, for det, ble, det er et veldig høyt smell.
Ja, altså mm. mellom deg og fuggeren, så jeg blir et veldig høyt smell.
Men man risikerer vel å på sikt også ødelegge hørselen til hunden, eller?
Jeg tror du skaper større frykt før du, skaper, før du ødelegger hørsel, altså jeg tror nok det.
Ja.
Men det å ha en skuddredd hund, eller skuddberørt, for altså en hund som i utgangspunktet har vært skuddsikker, og som blir skuddredd, han er på en måte skuddberørt. Han er liksom ikke skuddredd på den måten, da.
Mm.
For en skuddredd hund, han er født skuddredd, da.
Ja. Mm. Hva med på gåsejakt da?
Jo, altså der også er jo samme greia med apportøren
mm.
Det ikke noe annet du får brukt bikkja til.
Nei, men jeg tenker, vil du utsette en, ja, altså det, en det ung, dette, litt uerfaren apportør med å hente svær gås? Eller er det liksom å det strekke kan, strekken litt?
Det kan hende det er det. Det ja. Kan være å ta i vel mye det altså. Men jeg tenker jo det at det folk som på en måte sikter imot å bruke hunden til gåsejakt da, de har apportert noe mer enn en liten rype, liksom.
Mm.
De har kanskje jobbet litt med apporten, og tyngre objekter og ja, sånne ting, da.
Mm. Så hvis man ikke har gjort det, og i utgangspunktet egentlig ikke har noen målsetning om det,
ja.
Så hvis du skal på gåsejakt, så kan den stående fuglen gjerne være...
Altså, en veldig en sterk forstyr vil jo ikke ha noe problem med å løfte gås på en 3-4-5 kilo, ikke sant?
Nei. Med en liten engelsøttet tispe, ja. Er det kanskje å strekke stikken for langt
kan,
med?
Det kan hende at det tøft. Ja. Men de er jo litt sånn, de kan jo selvfølgelig dra en etter seg, skal jeg si. Altså, det er utrolig hva de jobber med. Men jeg tror ikke jeg ville begynt på gås som den første aktiviteten.
Nei. Så litt sånn oppsummert da, ha med fuglen, enten om den stående eller apporterende, på duakta, det tommel opp. Absolutt. En fin trening for og tilvenning av overgangen mellom tørre døde apportfugler eller dømmer og over på levende vilt. Mm. Gås litt avhengig av målsetningen med hunden. Tommel ned.
Mm.
Ja.
Neida, det litt sånn så ting går sin gang, liksom. Man må prøve litt, og det litt opptatt av det at man må jo se da hva denne her hunden vil, ikke sant? Og hva på en måte du føler at kapasiteten er sånn. Altså det er så dumt å på en måte sette firkanter på alle sånne ting da. Fordi,
ja, vi prøver jo ikke å gjøre det så ofte, i og med at det finnes ofte mange svar til det samme spørsmålet.
Ja, det gjør det, så det er mye snakk om å prøve seg fram.
Mm.
Mm.
Ok, og så har vi har jo snakket litt i tidligere episode om høy... Altså fjelljakta, altså jakta på rype.
Mm.
En annen stor jaktform med stående fuglehund er dette med skogsjakta.
Ja.
Og den også jo nært forestående.
Ja da, det jo... Klart, det jo noen forskjeller der i forhold til tid, og det, men det det jo på fjellet, og det ikke alle stand du kan begynne når det passer deg, håper jeg å si. Men den hovedregelen jo liksom... I det private så ligger det jo på rypejakta den 10. Og i staten så det den 15. september, ikke sant?
Mm.
Og da begynner vel også skogsfugljakta.
Mm. Men det å jakte skogsfugl med stående fuglen, det er litt annerledes enn å jakte rype. Det stiller litt andre krav både til jeger og til hund, ikke sant?
Ja, ja, på alle måter i grunn, altså, men det klart, og der jo ikke vi spesialister sånn sett, men vi har jo jakta en del skog, og så skal vi jo få inn noen folk etter hvert her som virkelig dedikert for den oppgaven der, da, som gleder meg veldig til å høre det, men sånn generelt så kan du jo si det at man begynner jo gjerne ikke i skogen, synes jeg. Jeg synes det at det er på en måte hakket lettere å starte hele balletten opp i fjellet. Og med det så mener jeg egentlig at det er åpent og stort der. Du ser hunden din, du vet hvordan søket til hunden din er, og du vet hvordan hunden din kanskje reagerer da, på sine første fuglesituasjoner. Og det jo en viktig sak, for det inni skogen så kan hunden forsvinne, bli borte, og så hører du det. Det blaffer opp i noen fjær, noen vingeslag, ikke sant? Og så hører du kanskje bikkje som bjeffer og litt sånn halleluja langt inn i der.
Mm.
Og hva har egentlig skjedd? Og det har vi jo lite på en måte kontroll på da, når vi slipper en uerfaren hund inn i skogen. Og det kan også være vanskeligere selvfølgelig å jakte på disse her litt sånn eldre, erfarne tiura og sånn, ikke sant? Som på en måte har vært uten vinterdag før, da.
Mm.
Og vet litt hvordan de skal på en måte lure både hund og jeger.
Mm.
Så det er mange triks og mix der, og veldig mange gode veier for å få det til. Og vi snakket jo her, vet du, i forhold til sjeldne fuglen, hvor det jo handler om dette her med skogsfugljakt.
Mm.
Og som han sa, en tiur kan jo gjemme seg i flaggstang.
Ja.
Så det er helt utrolig hvor vanskelig det kan være å nøste opp en tiurfot, for eksempel, da. Og det å på en måte komme inn på, og det, ikke sant, her kreves det igjen at hunden på en måte kanskje, en ting å komme på fugl og ta stand, og så ligger fuglen der og bare, ja, er der.
Mm.
Ikke sant, disse her skogsfuglene kan jo flyge unna på bakken,
ja,
for eksempel, da. Og da kreves det jo en helt annen innsats, kan du si, av hunden din også, med både liksom litt sånn presisjon og litt sånn litt snarrådighet og litt sånn erfaringstenkende og sånne ting, ikke sant? Det krever at du liksom er litt smartere enn den fuglen, da, og det bør vel ikke telle så mye, men det bør nok mer til enn vi tror, og den biotopen og den måten denne her fuglen her lever, så er den jo spesialisten.
Mhm.
Så selv om ikke hun er så stort, skal jeg si, så er den jo veldig mye bedre enn oss på akkurat dette her, da.
Mm.
Så det er en spennende, spennende jakt.
Ja, spennende og krevende, både for jeger og for hund.
Ja, det...
Men det jo en jaktform som har veldig mange fans. Det jo veldig mange som er veldig, veldig glad i skogsfugljakt, da.
Ja, det mange i hvert fall. Jeg føler ikke at det like mye skogsfugljegere, egentlig, fordi at det er litt særere på en måte. Det liksom litt vanskeligere.
Ja.
Det liksom ikke alle som, så det ikke alle som har skog med, altså tilgang i hvert fall på skog med mye med skogsfugl og sånn, da, som sånn lett tilgjengelig på en måte. Altså. Og nå skal vi jo huske at Østlandet begynner å bli befolket av pattedyr, holdt på å si, eller ja, med dyr som ikke nødvendigvis er så veldig glad for å møte bikkja di i skogen her.
Mm.
Så det jo litt sånn å tenke på å være forsiktig, og det å skulle slippe for eksempel en stående hund da, inn i et område hvor det er ulv og sånne ting, da, det vil jo være en gambling, et sjansespill som kan være litt risky, da.
Mm. Men vet du om mange tilfeller hvor fuglehunder har blitt tatt av ulv, eller jeg hører veldig mange snakker om farene ved det?
Ja, nei, jeg vet ikke. de fleste tilfellene som jeg vet om vel hentet fra Sverige, hvor det enda mer ulv, for å si det sånn. Og der blir det jo, men det jo kanskje de losende hundene som har vært mest utsatt, da. Disse her stillegående som kanskje jakter, altså en god skogsfuglhund, han jakter jo ikke stort, han jakter jo rundt deg i et godt samarbeid, ikke sant? Som gjør at han skal jo være mulig å følge ganske bra for at du skal ha mulighet til å jakte sammen.
Ja, jeg skjønner de som jakter elg og sånn med hunder som går milevis. Ja. Jeg skjønner at de er bekymret da.
Ja, det jo los, ikke sant? Hvor det bikkja egentlig bare løper og roper og sier her jeg, liksom, ikke sant? Mm. Og det flere enn jegeren som hører det.
Mm.
Så det kan være... Det kan være veldig risikabelt.
Men hva slags egenskaper skiller på en god skogsfuglhund fra en god fjellhund?
Det, altså,
du var litt innom det, men det vel flere egenskaper som...
Ja, altså det viktige her jo et godt samarbeid, et nært samarbeid. Det veldig, veldig viktig.
Ja, og når du sier nært samarbeid, så det, da tenker du samarbeid i søket.
Søket er ikke for stort. Søket er avpasset hele tiden i forhold til de forholdene som ligger foran deg. Altså at det ikke er for stor søksbredde, for eksempel. Da.
Mm.
Du har ikke noe glede av en skogsfugl eller en hund på skogsfugljakt som forsvinner hundrevis av meter unna deg. Han har du ikke noe... Så sant du ikke har på en peiler, da, og hvis du gjør det, så har du på en peiler i tillegg, sant, så vil den jo egentlig bare gå enda større etter hvert, for han vil jo da bare søke opp fugl. Det viktige er å holde
seg... Og så vil den strekke på til strikken. Ja, det snakket vi jo litt om i en tidligere episode. At,
du kommer jo etter allikevel.
Ikke sant? Så at hun bare... skjønner det på litt sikt. Da.
Ja, så skal du... Men det bjelle er jo vanlig å bruke i skogen.
Ja, det var egentlig neste spørsmålet mitt, egentlig.
Og det er jo fint det, men ikke sant? Hvis du skal gå skogsfull prøver, da, jaktprøver i skogen, så har du ikke lov til dette her. Da har du ikke hverken lov å bruke GPS eller bjelle eller noe som helst. Og da er det det... Det er da du merker det at hvor kanskje avhengig du har vært av å høre den plingelingen inne i skogen, ikke sant?
Mm.
Mens hvis du jakter uten noe som helst, så vil det alltid være sånn, i hvert fall min opplevelse er at når du rusler innover i skogen og bikkja går, og det helt stille, ikke sant? Så liksom tenker jeg, nei, nå må han komme, og da kommer han, ikke sant? For søket er ganske sånn, han er i rute, skjønner du? Han er ikke langt unna deg, og han krysser deg og er med deg egentlig hele veien, og når du har jakta en del uten noen sånne hjelpemidler, så vil du på en måte tenke at nå er det lenge siden... Nei, der er du, ja. Ikke sant? Det har jeg tenkt på så mange ganger, at akkurat i det jeg tenker at nei, nå lurer jeg på hva som skjer, da kommer den. Så det er egentlig like moro hver gang, å vite og huske at nå har den søkt ut til høyre, søkt ut til venstre, altså tingene der, og hva som skjer imellom der, imellom store graner og busker og kratt, ikke sant? Vinden der, den flyger jo i alle retninger, så det er veldig vanskelig å kunne tenke noe taktisk på kanskje akkurat vinden og de tingene der da, inni en sånn gammel skog, for å si det sånn.
Mm. Men er det mulig å ha en hund som er god i skogen og god i fjellet, eller er det litt sånn du må velge litt?
Ja, men det er det man sier er den optimale fuglehunden, og man sier jo at en hund skal jo kunne begrense seg i søksbreddet når han kommer til skogs, og så skal han slippe seg ut og på en måte ta for seg av terrenget når han kommer til fjells.
Ja, og dette er da det berømte samspillet mellom hund og jeger.
Ja, og det til en viss grad så stemmer det bra det.
Ja.
Men jeg vet ikke, det, han som har en, liksom en sånn en spesifisert skogsfugl prøvehund, han er nok kanskje ikke så...
Ivrig på fjellprøvene?
Nei,
ikke sant?
Jeg tror nok det er litt sånn. Og en som har en stort gående i fjellet, han vil nok ikke nødvendigvis få trøkket han inn i et litt mindre format inn i skogen.
Nei.
Litt sånn tror jeg nok kanskje så her proffekara tenker, men jeg legger meg helt flat for å ta feil på det, altså, men format, eller i hvert fall litt sånn det å regulere seg selv da, i forhold til terrenget, det skal jo hunden gjøre.
Mm.
Og det gjelder både skog og fjell, men så tenker jeg at de beste på hver sin front kanskje ikke blir den ideelle i det motsatte. Oi, ble det vanskelig?
Men du sa dette, altså, hvis man skal komme med noen tips da, til noen som har en ung hund, som fungerer ordentlig på fjellet, men som har lyst til å jakte litt skogsfugl. Har du noen råd eller tips? Magnus, du hadde jo en historie med Ares, hvor du innrømmet i hvert fall under 6 øyne at du kanskje slapp han litt tidlig i skogen.
Ja, det klart det. Som ferske hundeier og sånn, så er det jo veldig ivrig når det kommer til september og du skal begynne å jakte.
Mm.
Jeg er ikke noe unntak der. Jeg hadde jo lest mye på forhånd om at den skulle være forsiktig og forskjellige sånne ting, men først er i gang og slipper bikkja, så er det fort gjort å bli litt ivrig. Så og da merker jeg det på den bikkja som jeg har, og at han fikk seg nok noen veldig, veldig hyggelige opplevelser ute i skogen der det hørte litt bjeffing og flaksing og så å ta inn en bikkja da, og så roen igjen, og så avvente til neste gang du slipper den. Det kan nok være lurt, og det vet jeg ikke om jeg gjorde da. Men,
nei, dette er...
Og så er det vel litt forskjell på, kanskje, det er jo forskjellige raser innenfor stående fugler også. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Bjørn, med forstre versus setter.
Ja, ja. Nei, men det er som jeg har sagt tidligere en gang, at liksom det, nå er jo liksom, nå kan du kan få alle typer stående fugler liksom i alle valører nå, liksom i forhold til farger og hva skal du bruke, ikke sant? For det, alle er på en måte høyt oppe presentert i alle jaktprøveformer.
Ja, for dette temaet har vi vært litt inne på tidligere, men når jeg vokste opp med Golden Setter, så var det liksom, det var liksom skogsfuglhunden.
Ja, så
var det isksetteren som kanskje liksom, og så var det engelsetteren som typisk var en fjellhund.
Ja.
Men disse tingene er jo, disse forskjellene er jo blitt vasket ut, eller hva skal jeg si, ikke vasket ut, men sånn er det ikke lenger, på en måte.
Nei, du har jo spesialister selvfølgelig, du har nok linjer i hvert fall som er veldig sånn spesialister, tenker jeg, innenfor alle raser, men du har... Men du, som jeg sa, så du har liksom på en måte hunder som på en måte går for gull da, i alle jaktformer på en måte da.
Ja, uansett rase.
Ja, så du har engelsksettere som går i vinnerklasser både i skog og fjell og... Altså, du finner rasen presentert i alle jaktprøveformer da.
Ja. Så det er ikke sånn at hvis man har kjøpt seg engelsksetter, så kan man ikke jakke skogsfugl?
Nei, og det er... Og det er nok liksom noe av det viktige her, synes jeg, at man må ikke være, sånn, må ikke være så firkant på sånne ting. Man må uansett prøve. Man må uansett liksom ta med seg hunden. Hvis du ser, altså, noe av fortrinnet vi har fått de siste årene med å tenke at vi faktisk har på en måte jobbet med hunden vår fra han er valp, da, det er jo at vi har fått en helt annen kontakt.
Mm.
Fått en helt annen kontakt med fuglehunden vår. Før så var det de holdt jo det hemmelig, hvor mye de egentlig jobbet med kontakttrening, ikke sant? For det var jo... Det var gull verdt på det å ha mye jaktlyst i en hund, samtidig mye kontakt, det gjør jo hele pakka der. Og da, så nå er det bare å jobbe med kontakten, jobbe vite, liksom på en måte la hunden få utvikle seg.
Mm.
Så snakke passe mye og holde passe mye kjeft, sånn i forhold til hvordan hunden er i sin selvstendighet da.
Mm.
Og få den ut og få den til å eksponere ut i skogen eller opp i trærne, holdt jeg på å si. Altså, la han få lov til å oppleve de forskjellige type miljøer, da. Og kanskje den kan fungere godt i flere, ikke sant?
Mm.
Noen synes jo også, som på en måte har jaktet kanskje lavt og skog og sånne ting, og så kommer opp på fjellet, hvor det blir veldig stort og overveldende det med hvor åpent det er, ikke sant? Det også kan slå negativt ut for en hund, at det blir for mye. Like mye som at skog kan bli liksom trangt og skummelt, ikke sant? Så det er miljøtrening mye etter her.
Mm.
Og man skal ikke gi seg før man har prøvd, og se, kanskje du har en hund som kan fungere på flere ting.
Men er det noen måte å trene på dette?
Ja, det er jo miljøtrening, det.
Ja.
Rett og slett. Ta med deg valpen, for han er liten, gå i skogen, la han få lov til å tusle av gårde. Når du ser at den tusler av gårde og blir liksom litt borte for deg, så står du bare stille. La du den få lov til å slå litt att og frem, og så finner han sporet sitt, og så kanskje den rusler rundt, og så plutselig så slår den inn på ditt spor, ikke sant? Og ideen begynner å kunne ringe deg inn, da, og faktisk finne sporet ditt, da har du vunnet i den matchen der.
Ja.
Da vil den for evig finne deg.
Ja.
fordi han vet at det bare å slå en god ring rundt, og så har jeg en far et eller annet sted.
Ja.
Eller mor da. Ja. Ja. Så det jo superbra, superviktig, at det å bare la det få utvikle seg, bli trygge i miljøet, være seg fjellet eller skogen, eller ut på et åpent jorde, hoppe over bekker og vasse i elver, holdt på å si, svømme over kjern. Altså alt dette her med miljøtrening, det superviktig for alle hunder.
Det et godt tips, dette med å slippe hunden også når den valp. La den finne trygghet i det å finne fram eller tilbake igjen til fører da. Det noen andre?
Altså det kanskje det som viktig i dette her da, det jo faktisk den der faktoren med å holde kjeft. Altså, her må vi må ha litt sånn der...
Må tørre å holde kjeft.
Ja, rett og slett. Han må få lov til. Vi vil ikke at hun skal sitte og skrike opp i skøven og bli redd, ikke sant? Det jo ikke det vi ute etter. Men hvis vi på en måte blir mer opptatt av at valpen skal på en måte komme til oss enn valpen motsatt oppå seg, så blir det ikke det av dette her.
Men her må man jo pushe litt sånn grenser også, spesielt med fersk, hvis man fersk hundeier.
Ja.
Det også, det har jeg kjent på selv også, det også, den der frykten av at den ikke kommer tilbake igjen.
Ja, nei, så stapp kjeften full av popcorn, altså, og så står det der.
Ja, men det er jo, for mange så jo helt sikkert dette en grense, spesielt i skog da, hvor en ting å slippe hunden i åpent lende, om det på et jord eller i fjellet, hvor du kan se den. Annen ting å slippe den i gammel skog med hengende furer, og liksom, hvor det liksom... hunden liksom fort kan havne ut av syn, da.
Det jeg har gjort et par ganger når den raser veldig fort ut på siden av meg, så har jeg fortet meg å krysse forbi den, sånn at når den kommer opp i neste slag, så for det første så ser den meg ikke, men han har sporet mitt.
Ja.
Og da vil den først bli litt sånn, whoops, og så kjenner den lukta på sporet, og så konsentrerer den seg på det, og så finner den det med en gang.
Ja.
Og litt sånn, litt trene det med å bruke nesa da, ikke, for at når, i det du mister huet, ikke sant, så går du inn i en sånn hunder også, ikke sant, du går inn i en sånn mer sånn fight-flight-modus, hvor du, da pumper vi, og så glemmer vi å tenke, vi blir liksom litt mer desperate, ikke sant, får litt mer sånn panic, det gjør hunder også det, da lærer de ikke av situasjonen, og når du ikke lærer av situasjonen, så har du jo ikke vunnet noen ting, da har du gått for fort fram, eller du har laget situasjonen sånn at hunden faktisk blir redd, da, og det vil du ikke ha. Så jeg veldig nøye med at det er korte intervaller i starten, sånn at jeg ser at det her fungerer, det her ser jeg at hunden på en måte, oi, han ser meg ikke, jeg ser han, og så ser jeg at nesa går ned, hvor er han far? Og så slår han på sporet mitt, og så kommer han inn til meg, og da vet jeg, ok, du har løst det.
Mm.
Da kan jeg utvikle det bare
videre. Så man må tørre litt.
Du må bare tørre, og en fuglehund er ikke en type hund som naturlig forsvinner kilometervis unna deg. Altså det er mange som har snakket om det liksom med å elghundtankegangen holdt på å si, dette her med å løpe langt av gårde og på en måte ikke være i kontakt med deg på flere dager omtrent, som kanskje en elghund kan være da.
Mm.
Men ikke sant, en fuglehund skal jo bare slå noen hundre meter eller noen meter foran deg, ikke sant, og jobbe i kontakt med deg.
Mm.
Det er ikke naturlig for en fuglehund å bare forsvinne av gårde,
stikke til skogs.
Nei, da har du gjort et eller annet grundig feil.
Mm.
Sånn som jeg gjorde da. Ja, sånn som jeg har gjort. Ja, det kan være til skrekk og advarsel for alle andre, for det er litt jobb å ta ned en sånn hund som blir så får så stort viltbegjær da.
Ja.
Nå er du
slett ut i skogen, så er det for å jakte ned det som måtte være inn der, og det kan jeg også legge til da, at det var jo ekstra uheldig den første jakta jeg hadde med, så fant den en skadeskutt åran som var fra dagen før, noen andre som hadde gått i terreng hadde skutt, så ja. fant den i tillegg da, så hjalp jo ikke det særlig på.
Han fikk en blod på tansen ja. I alle mulige forstand. Ja. Men det der bringer meg egentlig litt inn på et tema som vi har snakket litt om, og dette med skadeskytting. Og i skogen så er det å avfyre et skudd mot vilt det samme som... Altså man skal betrakte alle avfyrte skudd etter vilt som feltvilt.
Ja.
Som treff da
ja.
Og alltid bruke godt med tid
ja, altså,
på å liksom være sikker på at det ikke var et treff
ja. Så det her var jo det med at det var noen støkke jegere, ikke sant? Så da er det jo den med også å finne merke seg plassen hvor man mener at fuglen er skutt og så se etter fjær og blodspor og sånne ting, og det er klart det er ekstremt krevende hvis som støkkjeger, men hvis den da kunne hatt med seg en hund, så ville jo det gjort jobben mye lettere.
Ja, det er sånn der ekstremt vanskelig for støkkjegeren, og ekstremt lett for en apporterende hund. liksom, ja. Det er omtrent sånn da. Det er nesten som det skulle ikke vært lov å gå på støkkjakt i skogen. Det er vanskelig å finne påskutt vilt i skogen. Jeg har jo vært og hjert noen med hund flere ganger, jeg, som har altså, og funnet en ja, tiur da. Som har vært fin mat, og som kunne fort ha blitt altså det var ikke langt unna men, og de hadde, trodde de hadde vært og gått der og lett og sånne ting, men du ser det ikke, det blir altså, det er jo en grunn til at de har den fjerdrakta og de greiene, ikke sant?
Ja, det er jo vanskelig nok å finne en levende så hvis ja, man i tillegg skal prøve å lete etter en som
tanken her liksom å være kamuflert da.
Ja.
Og det blir ikke noe mindre kamuflert når du ikke rører deg liksom, og de skadet i tillegg så kjører de seg jo gjerne ned i noen røtter og noe dritt, bare for å virkelig bli borte og da er det nesten umulig å finne dem uten hunden også
Men det er jo en oppfordring egentlig da, som bruker godt med tid og lete etter påskutt vilt være sikker på at man ikke
tenker som du gjør med rifleskudd, ikke sant, at du merker skuddretning, liksom har ting slik at du på en måte kan hente deg inn flere ganger i forhold til at de er skjøt herfra der og sånn i den retningen, og så at du da har du ikke hund, så må du gå ut, og så må du gå litt i vifteform ut og avsøke liksom i manngard alene eller med flere. Før du på en måte kan si at dette her ble vist en bom.
Ok, noen andre tips på veien til en fersk skogsfugljeger med hund?
Det er sikkert veldig mange ting å tipse og snakke om, altså, men jeg tenker jo at det første det handler om er jo det med å tilvenne både deg og hunden i det type miljø, og at kanskje ikke skogen er første stopp, da. Man har gjort seg erfaring med hvordan hunden fungerer i fjellet, og kjenner litt til søket, kjenner litt hvordan fuglebehandlingen er, ikke sant, i form av stand og sånne ting, om det er til stede, eller hvordan eventuelt hunden avanserer på fugl, om man gjør det litt for ivrig, eller man holder en god stand, er trygg i situasjonen, ikke sant? Altså alle de tingene som vi ønsker å ha litt kunnskap om, da, før vi på en måte slipper den i skogen, hvor dette her ikke er så målbart, da.
Og så Magnus også delte med erfaring, at det er jo, hvis den liksom først får lov til å rampe fælt, uten at du har kontroll på situasjonen, så rykker vi noen steg tilbake igjen i arbeidet.
Ja, absolutt. Absolutt. Det gjør vi da.
Det å lese individene, det kan jo være fint å få gjort i skogen. Du ser jo fort hvis du har en ung hund som løper stort i skogen, så hva sier du da, Bjørn? Er det feil å blåse den inn?
Nei, jeg ville jo ha tatt kontroll over den.
Ja.
Absolutt. Men jeg vil jo tenke litt det, at ikke sant, for noen hunder så er det naturlig å gå større. Og så har vi den der med den der kontaktbiten, hvor godt har vi jobbet der?
Men det er ikke noe veien for at du kan trene den litt ut i skogen.
Nei, og så kan du også begrense hunden, ikke sant? Og du kan utvide hunden, ikke sant? Det også er sånn, Jeg har flere hunder som kommer ned fra Europa som har gått et sånn trangt sånn europeisk søk for å kalle det sånn, hvor de syr jorder og sånne ting, og som skal da bli gode, eller forsøkt å bli konvertert til høyfjellshunder i Norge da. Så er det jo en prosess for å på en måte av, ikke du avlærer ikke, men du lærer dem en ny måte å søke på. Det gamle har de bak der, men i biotopen fjell Norge da, så vil de på en måte da naturlig mer gå for et videre søk når det har vist seg å være det mest lønnsomme da, i form av fangst.
Og så tenker jeg som uerfaren jeger også, så jeg vet jo, NODFF tilbyr jo en del sånne kurs eller muligheten til å delta på den første, de har et eget navn på det, jeg husker ikke farten, ja, men er det opplæringsjakt eller ja. Og det kan jo være en, for det handler jo litt sånn, i hvert fall som hundefører slash jeger, det er også det å ha leset på og forstått litt av biotopen, en sånn hjelpe hunden også. Ja. Ikke sant? Hvis man turer ut i skogen og turer rundt i området hvor det mest sannsynlig aldri har vært skogsfugl, så gjør du ikke hunden en, spesielt ikke en ungen, gjør ikke den en tjeneste.
Nei da, det er klart at, og særlig altså det at, se at det har blitt veldig populært å være jeger.
Mm.
Og hvis du ikke kommer ifra en sånn jegerfamilie og ikke har andre å støtte deg til for å få opplæring i det du skal inn i, da, så er det jo superfint å være med på den her jaktopplæringsgreiene som jeger og fisk har.
Ja, introjakt. Introjakt tror jeg de kaller det.
Ja,
okay. Ja.
Ja, men det er jo et kjempetiltak, og det vil jo selvfølgelig det vil gjøre det mye enklere for, og selvfølgelig, altså særlig for folk som ikke kommer ifra jegerfamilie selv, da.
Mm.
Så vil dette her være helt konge.
Ja, og jeg tenker spesielt, vi har jo snakket litt om, og har fått en del sånne spørsmål, liksom, hvor finner jeg jakt hen? Jeg får ikke tak i jaktkort.
Mm.
Det er jo noen hindringer på veien, hvis man ikke har tilgang til jaktterreng og den type ting. Og det at NODFF tilbyr introjakter, er et steg på veien til å få teste ut ulike jaktformer, og en mulighet for å utvide kontaktnettet sitt innenfor interessen, da.
Ja, så, ja men så, vi har faktisk også et lovverk i Norge som sier at alle vi nordmenn har lik rett på jakt i form av type småviltjakt.
Mm.
Det er en sannhet med modifikasjoner for absolutt, da, ikke sant? For man ser jo det at tidlig jakta og sånne ting, så er det jo veldig vanskelig for folk som kommer utenifra da, å få jaktkort, ikke sant? Inne på, der det liksom er du innebygd, som det heter, da, så får du liksom, du får mye billigere jakt, og du får
enklere tilgang.
Bedre, ja.
Ja.
Og det er jo, ja, jeg skjønner jo det, jeg skjønner jo det, på en måte så skjønner jeg det, altså at når du tross alt bor der, og på en måte er hjemme der, så er det vel kanskje rettferdig at du også får førsteretten til å jakte, men det gjør det ikke nødvendigvis så veldig mye enklere for førstegangsjegere fra en by, da, som nok må slite og må vente til godt ut på høsten før de får den tilgangen på jakt, da, som de egentlig per lov har rett på.
Har rett på. Ja, jeg merker jo, jeg bor jo tjukkest i Oslo selv, og selv om jeg ikke er en, jeg er ikke sånn, jeg har jo jaktet hele livet, men det er ikke det å ha, når man bor i pressområder, og det er sånn som bare det på duejakt, liksom, hvis man er heldig å bo litt på landet, så er jo duejakt en smal sak å få has på. Men hvis man bor midt i tjukkeste Oslo, så de nærmeste områdene er det jo aldri noen som har vært smarte og spurt om lov, så man må ofte belage seg på litt reisevei. Og jeg ser sånn som på introjakt, så finnes det finnes jo alle former for jakt som NODF tilbyr, altså introjakt på due, introjakt på gås, introjakt på bukk eller rype eller skogsfugl og sånn, så det tror jeg kan i hvert fall et bra sted å begynne, da.
Ja, altså nå har vi jo hatt den her koronarunden, ikke sant, og vi har lært oss til å ha hjemmekontor.
Mm.
Så jeg sier bare, flytt nå til bygda, da. Kom dere ut av byen!
Ja.
Her er det jo...
Driver du og snakker opp eiendomsprisene på eiendom nå, eller?
Nei, men jeg bare tenker at altså, hvis folk på en måte bare... Hvis det med jobben er eneste hindringen for å bo på bygda, så er jo på en måte den barrieren ble jo borte nå I vår.
Ja, da,
men... Man kan jo flytte på bygda, og så får man alle...
Fordelene.
Alle fordelene, ja, ja, ja. Ja. Her er det jo... Her får du jo kastet all jakt etter deg her.
Ja.
Så det ikke noe problem.
Ja, vi ikke så langt å begynne heller.
Nei, vi ikke to timer en gang.
Nei. Nei, det jo sånn... dette med å skaffe seg jakt, det handler jo ofte om å spørre. Og det verste man kan få nei.
Ja, så grunneieren som kongen her, uansett da, om det staten eller om det en person som eier grunn, så det grunneieren av all makt når det gjelder alt som... som I forhold til det med tildeling av jakt.
Mm.
Så en del, ikke sant? Det jo ikke... Det en del grunneier, eller mange grunneier selger jo jakt, ikke sant? Mm. Det jo tilgang på, som eier... Jeg tenker det mange plasser da, hvor folk har bodd langt oppi Steinrøs I flere generasjoner, ikke sant? Og gråstein har man ikke akkurat blitt rik på.
Mm.
Plutselig så liksom den gråstein verdt flere hundre tusen, ikke sant? Fordi at folk ønsker til fjells å få jakte. Og etterspørselen stor. Og dermed så går det priser I været. Så jeg unner jo absolutt enhver... hjelpsprengt bonde den greia der, altså at han faktisk kan tjene litt på den jakta si.
Mm.
Det må jeg bare si. Og så selvfølgelig så skal det ikke være grådighet del da. Men man bør finne folk som, grunneiere bør jo finne folk som på en måte gjør en god innsats for terrenget ditt kanskje, I form av å liksom være fornuftig.
I uttaket.
Ikke minst I uttaket. Noen skal skyte på alt de ser, ikke sant? Og noen fornøyd med å få den tiur, får du en eller to tiur I løpet av en høst, det jo fantastisk.
Mm.
Og andre blir jo aldri mett.
Mm.
Og det synes jeg kanskje litt sånn, den tiden litt forbi, som jeg har sagt før også. Altså maten henter vi på Rema og Rimi og...
I butikken.
Butikken generelt, ikke sant? Mm. Vi, det ikke middagen vår. Det julemiddagen kanskje da, eller nyttårsvis. Den henter vi kanskje I skog og fjell da, men ellers så...
Det jo natur, det jo I all hovedsak naturopplevelse vi jakter på, ja, og ikke nødvendigvis på fyllefryseren.
Nei, ja. det må ikke være det. Det ikke I dag.
Og så blir dette, når man jakter med hund, så blir det en dimensjon til da.
Ja, absolutt. Absolutt.
Men, ok. Da vi har berørt litt av de tidligste jaktformene. Vi snakket litt om du og gås. Og så... I slutten av august så oppheves båndtvangen. Det gjør at vi kan begynne å trene litt hund etter hvert også. Og så starter jo ryp- og skogsfugljakta litt ut I september.
Mm.
Det noe sånne avslutningsvis, det noe du har lyst til å tilføye, Bjørn eller Magnus?
Ja, jeg kan jo si det, at selv den starter 10. september, og da vil nødvendigvis alle ut de to første ukene der.
Ja, det høres ut som, 10. september den eneste datoen ja. Den går an I jakte. Ja.
Så synes jeg det vel så fint de andre månedene. Frem til desember så det jo kjempefint I fjellet, og I skogen ikke minst. Så vi kanskje treffer på litt færre folk også, hvis den klarer å ha litt is I magen og vente til de to første ukene der over, så vil du ha... vanvittig store områder for deg selv som du får kjøpt på i-natur for deg da. Åpnes, selv om det ser ut på i-natur nå, kanskje, at det mye som
stengt
og utsolgt og sånn, så gjelder jo det ofte til at de to første ukene når du ser fangstrapporter og sånne ting kommer inn, og så blir det åpnet opp for dagskortsalg og sånne ting.
Ja. Ja, for det viktig å stikke under sola til deg, og det høysesong de første 14 dagene.
Absolutt. Så... For min egen del så kan jeg fint vente til de to ukene over, og så har jeg 3-4 måneder for meg selv.
Ja.
Nesten ikke satt på spisen.
Ja, ja. Vi driver jo fjellet hele året, så det heller I hvert fall utenom på sommeren. Da. Men det jo, når vi ferdige med jaktsesongen, så starter jo treningssesongen I fjellet, og da vi jo I fjellet flere dager I uka gjennom hele høsten og vinteren. Og jeg synes jo... Alle årstider sånn har jo sin skjarm. i fjellet.
Ja, vi hadde noen fantastiske dager i februar måned, vi.
Ja, 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 ja. Og det liksom... Ja, nei, det liksom uansett så synes jeg at det har en sånn fin ro og ja, det godt... Altså, mye av året har du fjellet for deg selv, rett og slett, fordi vi liksom så opphengt i noen faste dator, og så liksom litt sånn poppis da, å få jakt først og om å gjøre og få sånn og sånn, ikke sant? Men hvis... De som jakta første uka skjøt alt som var, da, så da hadde det jo vært tomt for ful, ikke sant? Så det jo tydelig at de bommer litt, da.
Det litt prestisje i det?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Det som sagt, så må de jo bommer litt, for det jo litt til oss litt senere også, hvis vi vil det.
Mm.
Vi ser jo mye fulvi i løpet av vinteren.
Men du, gutter, det som har vært med i noen år, det blitt trendere litt, eller? Å være jeger? Eller det på det jevne?
Nei, jeg tror det litt oppover nå.
Mm.
Ja. Ikke nødvendigvis, altså det jo en veldig balans i forhold til det her med jakt og ikke-jakt og vegetarianer og grønne sko holdt det på seg, ikke sant? Mm. Det er en sånn veldig sånn balanse der og som jeg har inntrykk av at det liksom, det kanskje noen miljøer som ikke krysser hverandre da, samtidig som det som
Men sånn det er det vel med alt egentlig?
Ja, det har det vel alltid vært også sikkert, men det klart, man har jo ikke overlevd på å være grønnsaker før hell, for å si det sånn. Så det, vi må på en måte kanskje gi og ta litt da, og ikke være så grådige i uttak som jegere hell. Altså, jeg synes liksom at det å få opplevelsen, det å få skutt en rype eller to da, i løpet av en dag, det jo liksom, da har du jo noe å snakke om til kveld, så det ikke om å gjøre å komme hjem med mest mulig i sekken, sånn sett, men at man har et par gode historier og et bevis på det, det må være målet, synes jeg.
Mm. Tror du denne koronasituasjonen gjør noe med tilgangen på jakt nå? Det jo mange som har jakta i Sverige, og det, sånn som det ser ut nå, så det ikke det så lett å få gjennomført.
Nei, men svenske jakta jo allerede stengt. Den har jo, ble jo på en måte, det ble forbudt for oss, Ola, å dra til Sverige og jakte i den der premieren, som det heter.
Ja.
Hvis vi ikke hadde egen grunneiendom, liksom, eller gjennom en grunneier i Sverige, den offisielle, eller statlige åpne jakta, den ble jo stengt.
Ja.
Så den vil nok ikke, så det vil ikke påvirke noe, men så jeg tror kanskje ikke det den store greia, altså.
Nei.
Men nei, vi får se nå da. De som jakter og liksom har det hatt og har det som en hobby, de har jo, vel i, på en måte i sig i forhold til søknader og i forhold til alt.
Mm.
Det ikke sånn at det plutselig popper opp 100 nye, 200, 300, 400, nå liksom plutselig fordi at vi har den der være hjemme-greia liksom, i norske ferier og, nei, nå begynner vi å jakte. Ja, det en prosess for å bli en jeger, ikke sant? Du må ha jegerprøve, du må ha Ja, det mange ting som må på plass, så det ikke bare å hoppe inn i dette her som en sånn der fresh ny sak. Det må være liksom, du skal utdannes for å være jeger. Det er ikke bare å...
Ja, nå har det vel kanskje ikke vært så mange jegerprøvekurs avholdt heller på grunn av...
Nei, det har jo vært en konsekvens av dette her, så det er klart at det er nok et etterslep på sånne ting.
Mm.
Men det får vi tro retter seg opp da.
Ok, bare to ting sånn helt på tampen. De som ikke har fått sauerennhetsbevis, de må opp av godstolen og ut og få... For det begynner å bli dårlig tid.
Ja, det er veldig dårlig tid. Altså, jeg for min del reiser jo til fjells nå neste uke.
Mm.
Jeg vil si at ferske hunder som trenger to uker, eller to prøvelser, de kan bare glemme det hos meg.
Mm.
Men og for andre også er det veldig nært nå.
Så har man ikke papirene i orden nå, så begynner man å få dårlig tid.
Da begynner det å brenne litt, ja.
Og så en oppfordring til: komme seg på skyttebanen.
Ja, skyt, så bli, skyt og bli god.
Ja, og det holder ikke bare fire av gårde 25 skudd.
Nei, altså du kjøper et våpen til mange tusen. Du kjøper skudd som liksom skal være så veldig feinsmekker i forhold til ditt og datt, og så liksom, og så bomber du med glans, da, hva er liksom, hva er vitsen da? Kan du kjøpe köpa den dårligaste billigaste patronen i stället.
Mm.
Hvis du har lagt så väldigt mycket I allt det där andra eller det bör du göra då för att för att utnyttja allt för att få igen för allt för att säga si sån.
Ja, för du är ju inte stort bättre skytter än de tomma hylsorna som ligger I korga. Det är färskvara detta också.
Absolut, absolut. Det måste tränas, det måste hållas igång. Det må det är en färdighetssak som måste poleras vart år.
Eller så är det att jag tycker att duvjakta är en fantastisk måte att få in lite sån jaktskyteträning på.
Absolut.
Absolut. Det är både spännande, morsomt och matnyttigt. Alltså I form av att det gick nödvändigtvis för att fylla frysen men för att lära sig att skjuta på.
Ja, alltså du är otroligt gott.
Ja, det är gott. Ja, det är visst är det gott. Det är jättegott.
Det är undervärderat det alltså.
Du är jättegott. Men det är god träning också.
Absolut. Mm. Oh, ja.
Och så får man stilt några jaktivern lite grann kanske.
Ja, alltså det vi har ju vuxit ifrån så vi har gror inte ut klör och vi får päls på päls på armen typ så I alla fall. Så jag hoppas vi förblir där.
Ja. Nej men det bra det ska vi kalla den episoden vi där gutta.
Ja, det ja, vi gör det. Detta är intressanta saker så vi kommer starkare tillbaka med
Ja, akkurat skogsfugljakt ska vi komma tillbaka lite. Vi har någon mycket kompetenta skogsfugljägare på lista. Men da har vi kort berørt innom det I hvert fall.
Mm, ja.
Mm, litt hva han ikke skal gjøre I hvert fall.
Ja, ikke sant.
Hilsen Magnus.
Det bra.
Ja, det bra da. Vi høres da, folkens.
Ha det bra.
Ha det bra. Takk for at du hørte på Fuglehund Folk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!